Сёння працягнуўся судовы працэс над былым камердынерам пантыфіка Паўла Габрыэлі. Суддзі заслухалі самога абвінавачанага. Ён паскардзіўся на псіхалагічны і іншы ціск на працягу першых 15-20 дзён затрымання. Камера была такая маленькая, што я не мог развесці рукі. Святло гарэла на працягу 24 гадзін, заявіў абвінавачаны і дадаў, што гэта дрэнна адбілася на яго зроку. Ён таксама пакрыўдзіўся на адсутнасць падушкі і некаторыя іншыя бытавыя нязручнасці ў камеры. Па сутнасці, аднак, прызнаў сваю віну ў тым, што злаўжыў даверам святога айца, але не прызнаў віны з абцяжарваючымі абставінамі і тое, што здзейсніў крымінальны ўчынак. Габрыэль настойваў на тым, што не меў саўдзельнікаў, але назваў 7 чалавек, якія на яго паўплывалі. Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі паведаміў, што ў камеры, дзе ўтрымліваўся пад арыштам Габрыэлі, былі вытрыманы міжнародныя стандарты, якіх вымагаюць пагадненні, падпісаныя Ватыканам. Аднак сёння ў сувязі са скаргамі абвінавачанага суддзя Пікардзі паведаміў, што быў зроблены спіс з 39 пунктаў для стварэння добрых умоў утрымання вязня і аказання яму неабходнай медыцынскай і духоўнай дапамогі. Ксёнз Ламбардзі адзначыў, што слуханні будуць працягвацца і, верагодна, напрыканцы гэтага тыдня будзе вынесены прысуд.